Hei, labrīt!
Kas pie mums ir atnācis?
Labrīt!
Ivo Fomins un ģitārs
Roberts
Dinters.
Jā. Tie, kas minēja, tie gandrīz visi uzminēja pareizi.
Nopietni.
75% trāpījums Ivo Fomins ar koncertūru, cik es pareizi saprotu, un plati.
Nu, jā, jāsaka, laikam ar to, ka esiet sveicināti, dargie radio skonto klausītāji, mums tiešām liels prieks ir būt šeit un kā sacīt, pastāstīt, kā tad iet Ivo Fominam un kādu viņam ir jaunumu, vai ne?
Jā. 30 gadus uz skatuves, ja?
Jā.
Pirmais koncerts ir 30. jūnijas Īkšķils Brīvdabas aizstrādē. Kas tur tajā koncertā būs?
Nu, zin kā jāsāk ar to, ka 30 gadus uz skatuves tiešām šogad mēs svinam. Bija jau, kā teikt, mums koncertūri jau mēs uzsākām viņu pavasarī un šie koncerti bija iekštelpā.
Jā, tagad jāiziet ārā.
Un tagad mēs nolēmām iziet ārā. Un kā jau tu teici, 30. jūnijā, tas nozīmē parīt jau, jā, mēs visus gaidām Īkšķilē, Īkšķils.
Brīvdabas
aizstrādē. Jā.
Runājot par tiem 30 gadiem, radio skonto starp citu šogad svin 30 gadus.
Oi!
Apsveicam jau!
Apsveicam! Ko tad tu spēlēji pirms 30 gadiem? Kas bija tā dziesma?
Nu, es neatceros. Es neatceros.
Jā. Žau. Nu, kura bija tā pirmā dziesma?
Nu, pirmā dziesma laikam bija...
Tā, ko mēs spēlējam koncertā arī.
Jā, tā pirmā dziesma bija grupā Neptūns. Un, ja nemaldos, viņas saucās Romance.
Šorīt romances nepaspējušu atrast, bet man viss lieliski sanāca, jums ir ģitāra līdzi.
Mums ir ģitāra līdzi, jā.
Tā kā dziedāsiet vien paši. Kas tas būs?
Jā. Nu, jauna.
Labi,
jauna dziesma.
Tas ir labi.
Es smējos, jauna dziesma. Īstenībā šī dziesma ir nu, tā jau atspēlēta, ja, bet lai viņa šodien skan, jo viņai tāds kolosāls nosaukums ir šeit dziesmai. Nekas jau dzīvē, draugi, nebeidzas.
Nekas jau nebeidzas. Ivo Fomins dzīvajā radio skonto studijā.
Jā.
Lūdzu, pieši.
Lēni, un es redzu koku ēnas tālā, ziloņu kala krastā. Tas nemaz nav tālu, tas nemaz nav tālu. Nāc man līdz. Ceļš var mainīt dzīvi, tikai ejot esam brīvi. Aizmet, karats ir melno. Tas tev pašam rokās dzels, tas tev pašam rokās dzels. Ejot tālāk, nekas jau nebeidzās, vēl nāks jaunas cerības. Zeme griežas lēni, un tu redzi kalnu ēnas projām. Vēl aiz horizonta, vai tu kāpsi pāri tam, vai tu kāpsi pāri naidam. Ejot tālāk, no tā dziedām visu līdzi, un nekas jau nebeidzas. Vēl nāks jaunas cerības. Nekas jau nebeidzas. 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 Nu kaut kā tā, paldies.
Kaut kā tā. Piekdiena, Īkšķils Brīvdabas iestrādē un tiem, kas nepaspēja sagatavoties uz piekdienu, tad pēc mēneša, proti, pēc četrām nedēļām, 28. jūlijā, Dobeles ķestermežē strādē. Paldies, puiši! Paldies par lielisko koncertu!
Jā!
Un līdz kādai citai
reizei. Jā, paldies jums! Radio Skontors!